Mukanda mwibidi mutumine bene Tesalonike. Tesalonike mwibidi chapter wa kumudilo. Twetu bonsu, Paul, Silas, ne Timothy. Turi tufungile chisumbu cha bene ditaba ba mu Tesalonike mukandeo. Bajibantu bamvire mukulu tatu wetu ne bamfumu wetu Yesu Kristo. Jinanga nebu pole bya kudembere mukulu tatu. Nebya kuri mfumu Yesu Kristo bishinda mamunda mwenu. Bana betu, turitwela mbire mukulu tose kidila bwalu bwenu. Katu itupungila. Bidipimpe watotu kwenza namu. Bwalu ditabadenu jidiye amukumpala. Jinanga kabidi jidiyonsu wakunu di munange nadiba kwabu jididi junda amukujunda. Kepa turitutitemba. Walu bwenu mubisumbu byonso bya beneditaba bambire mukuru. Walu nasha mu makenga adibu banu kengesha nao. Nasha muntatu ini jinumona. Nudi amu nunanukila bashindame mujitaba. Ebi byonso bidibileja mudimvire mukuru ukosa nsambu payoi. Walu makenga onswa ne anuakashe. Wanu mone mwakubwela mbukalenga bwende bujibu banu kengeshila. Walu mbire mukulu ne anze amubidipimu. Ne akengeshe badibanu kengeshe. Nenu badibakenga mpincheo. Mbire mukulu ne anupebu pole pamonetu. Ebi ne bienzeke. Patuluka Yesu mudulu ne banjo lubende babu kole. Bantu pamumona. Ne atulukile bukapia kelandimi. Wakunyoka badikaba ibanemeka mbire mukulu. Kaba ibitaba lumu lwa disanka lwa mfumu wetu Yesu. Neba pete jinyoka. Pabutu kakashidi. Kaba kumonanga nenefu. Kaba kumona bukole nebutumbi bwende. Ebi nebienzeke jituku didi mfumu ufika. Wabantu bonsu badibene. Bamutu umbishe. Wabonsu badibamuitaba. Bamusamune. Nenu kavidi nenu ikale munkachi muwabu. Walu nububitabe bitu vabanu longeshe. Kepa turitunu lombela, katu itupungila. Turitunu lomba mvire mukulu wetu. Bwa anuenze bantu baka njine, moi ujiye munu bikidile. Turitunu lombe bwa akumbashe kubukole bwende, bilenge bionso binu di nipachile. Ne malu mimpe onso adijitaba jenu jinusaka bwa kwenzi. Nanku nenu tumbishe jine di mfumu wetu Yesu. Yeye kabidi ne anutumbishe. Kubidi ewenza munda mwenu. Ebi nebienze ke walu bwamvire mukulu wetu uji ununan. Ne mfumu Yesu Kristo kabidi.